8 kamili katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Watu wasiopungua 6 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 20 kuokolewa baada ya kivuko cha MV Nyerere kupinduka na kuzama mchana wa leo katika ziwa Victoria. Ajali hiyo ya feri imetokea katika wilaya ya Ukerewe nchini Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo George Nyamaha, kivuko hicho kilikuwa na abiria zaidi ya 100. Mamlaka zimesema kuwa kivuko hicho cha MV Nyerere kina uwezo wa kubeba abiria 100, tani 25 za mizigo na magari madogo matatu. Hadi tulipokuwa tukienda hewani, shughuli za uokoaji bado zilikuwa zikiendelea, ila huenda idadi ya waliofariki ikaongezeka. Kivuko hicho kimekuwa kikitoa huduma kwa watu wa Ukerewe tangu mwaka wa 2004. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amemwachisha kazi askofu mmoja wa India anayetuhumiwa na sista mmoja kuwa alimbaka. Shirika la habari la AFP limearifu leo. Askofu Franco Mulakal, ambaye alikana shutuma hizo dhidi yake, alimwandikia Papa Francis amwachishe kazi kwa muda wakati uchunguzi kuhusu kashfa hiyo ukiendelea. Sista huyo alimshtumu Askofu Mulakal kwa mara ya kwanza mwezi Juni mwaka huu, akidai kwamba askofu huyo alimbaka mara 13 kati ya mwaka 2014 na 2016. Katika miaka ya hivi karibuni, kanisa Katoliki limekuwa likikabiliwa na kashfa nyingi za maaskofu na mapadri wanaotuhumiwa kwa unyanyasaji wa kingono. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump leo amewashtumu wabunge wa chama cha Democrats kwa kuziwia pesa za kujenga ukuta mkubwa kwenye mpaka na nchi ya Mexico, ikiwa ni ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni zake za mwaka 2016. Trump amesema pia kwamba wabunge wa chama chake cha Republican ni wakulaumiwa sababu hawakufanya chochote kutetea mpango wake huo. Trump ameandika kwenye Twitter, iko wapi pesa kwa ajili ya usalama mpakani na ukuta katika bajeti hiyo ya kipuuzi ya matumizi ya serikali? Pesa hiyo itatoka wapi baada ya chaguzi za katikati ya muhula? Ameuliza Trump. Baraza la Seneti Jumanne lilipasisha mswada wa dola bilioni 854 wa matumizi ya serikali, na hivyo kuepuka kufungwa kwa shughuli za serikali ifikapo Septemba 30. Katika mswada huo, baraza la seneti halikubadili lolote upande wa bajeti ya matumizi kwenye sekta ya jeshi na ulinzi na taasisi za kiraia zilizo chini ya mamlaka ya serikali. Mswada huo utajadiliwa kwenye bunge la baraza la wawakilishi wiki ijayo ili upasishwe. Rais wa Korea Kusini Moon Jae leo amesema kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anapendelea kukutana tena na rais wa Marekani Donald Trump ili kumaliza suala lenye utata la kusitisha mpango wa nuklia katika peninsula ya Korea. Rais Moon ametoa taarifa hiyo akiwa mjini Seoul baada ya ziara yake ya siku tatu mjini Pyongyang, ambako alikutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, akiwa na lengo la kumaliza mvutano kati ya Marekani na Korea Kaskazini, Marekani ikitaka kuiona Korea Kaskazini inatekeleza ahadi zake za kuachana na mpango wa nyuklia na utengenezaji wa makombora ya masafa marefu. Na wanaharakati wanaotetea haki za binadamu na ndugu wa familia ya waziri wa zamani wa Eritrea aliyekamatwa Jumatatu wanaomba achiwe huru mara moja. Berane Abrehe alikamatwa ni waziri wa zamani wa fedha. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea naye Mary Mgawe na Sunday Shomari wakikuletea kipindi cha Kwa Undani.
Nama, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Karibu wasikilizaji wetu wa radio, halikadhalika kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa ufanuzi na maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na hii leo uko nami Sunday Shomari na mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi moja kwa moja, karibu kwenye Kwa Undani. Namba, basi moja kwa moja katika Kwa Undani hii leo, tutaanza na habari ya ajali iliyotokea huko nchini Tanzania ya kivuko kule katika maeneo Kerewe, Mwanza, Tanzania. Na katika sehemu ya pili tuelekea huko nchini Uganda, ambapo mwanasiasa halikadhalika mwanamuziki Bobby Wine amerejea nyumbani, lakini hali iko namna gani baada ya kupokelewa na polisi? Nini ambacho kinaendelea nchini Uganda? Tutaangalia katika sehemu ya pili. Lakini Mary Mgawe, kama unaofahamu, tumezungumza leo asubuhi wakati ya barizi imetokea kwa mara ya kwanza kuhusu kutokea kwa ajali ya kivuko. Kivuko hichi kiitwacho MV Nyerere. Na tujaribu kupata taarifa. Naam. Kwamba kuna hofu kwamba mamia ya watu wamefariki dunia kutokana na kivuko hiki kuzama huko kwenye ziwa Victoria. Lakini wizara ya uchukuzi ya Tanzania imekushatoa taarifa ikithibitisha huo kwamba mkasa huo umetokea katika eneo la Ukara, wilayani Ukerewe. Ilikuwa ni majira ya mchana pale.
Majira ya mchana kule Tanzania.
Naam.
Na ilikuwa imebeba watu wangapi sasa?
Inasemekana ilikuwa imebeba zaidi ya watu 400. Ni watu ambao ni zaidi ya uwezo wa chombo hichi. Sasa nilijaribu kupata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wa Channel 10 ambaye yupo kule nchini Tanzania maeneo ya Mwanza, Henry Kavirondo, ili aweze kutueleza mpaka hivi sasa nini ambacho anafahamu kinaendelea. Basi tusikilize Henry Kavirondo.
Ni kwamba taarifa ambazo tumezipata wakati huu ni kwamba kivuko cha MV Nyerere kilikuwa kimebeba takriban abiria wanaosadikika kuwa ni zaidi ya 400. Na taarifa hizi ni kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza, Koloneli Magembe. Kama utakumbuka ni kwamba kivuko hiki hufanya safari zake kati ya visiwa vya Buisa kilichopo Ukara pamoja na kisiwa cha Bugorola, ukizingatia kwamba kivuko hiki kimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa eneo la kisiwa cha Ukerewe, kwa kuwa kisiwa hiki jiografia yake imezungukwa na maji pamoja na visiwa tofauti tofauti. Kwa hiyo ili wakazi wa eneo hili waweze kupata huduma ambazo ni muhimu, wanalazimika kutumia vivuko ili kufikia maeneo ambayo mahitaji yao yanapatikana. Kwa hiyo kivuko hiki hii leo ikiwa ni siku maalum kabisa ya gulio, kwa maana ya mnada, katika eneo la Bugorola, kilikwenda kubeba abiria katika hicho kisiwa cha Bugorola. Kilipofika katika kisiwa hicho, watu walikuwa ni wengi sana. Kila mmoja alikuwa akihitaji kuwahi nyumbani alikotoka, kwa maana ya kuelekea katika kisiwa cha Buisa kilichopo uko Ukara.
Sasa bwana Kavirondo, tukizungumza kuhusu swala zima la kwanza kabisa, inasemekana kama ulivyotueleza kivuko kimebeba watu kupita kiasi ndio sababu ya hii ajali. Lakini pili, pengine watu umesema ni wengi zaidi ya 400. Sasa je, juhudi za uokozi na hivi giza limekushaingia ni usiku, zinaelezwa ziko vipi? Kuna wangapi ambao pengine wamekushaokolewa wakiwa hai, au wameopoa maiti wangapi, au kuna watu wangapi mpaka sasa wanasema wamepoteza maisha yao?
Taarifa ambazo tumejaribu kuzidodosa kutoka hapa na pale, inasadikika ya kwamba hadi wakati huu jitihada za uokoaji zinaendelea. Idadi kamili ya watu ambao wameokolewa kwa maana ya kunusurika katika ajali hiyo, bado taarifa hiyo haijatolewa, lakini jitihada hizo zinaendelea kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Ukerewe, Koloneli Magembe, ambaye ameeleza ya kwamba amewasiliana na mamlaka mbalimbali zinazohusika na masuala ya uokoaji ili kuomba msaada, kwa mfano katika jiji la Mwanza, alkadhalika katika eneo la Ukerewe, na vyombo vingine vya uokoaji vikiwemo vya zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo juhudi hizo hadi wakati huu zinaendelea, lakini kikubwa zaidi tunachoweza kusema ni kwamba hatuna budi kumwomba Mungu, kwa kuwa giza nalo limeingia. Wakati huo jitihada hizi zinaendelea, kama unavyoelewa changamoto za usiku.
Naam, hizo ni changamoto kubwa sana kwa uokoaji ama kwa hakika, ukiacha tu kujaribu kuondoa watu ambao pengine wamekwama au wapo huko ndani. Sasa pengine changamoto ambazo wanazungumza mkuu wa mkoa na ufundi wapiga mbizi, pengine nini ambacho wanakiangalia hivi sasa kama changamoto kubwa kuweza kusaidia watu hapo?
Kikubwa zaidi kinachozungumzwa muda huu na hii ni kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Ukerewe Koloneli Magembe, ni kwamba juhudi za kuweza kupata vyombo ambavyo vinaweza vikakinasua kile kivuko katika eneo ambapo mahala kimezama, kikatoka kikavutwa hadi katika eneo ambalo ni la nchi kavu ili kiweze kuwa juu kabisa, zinaendelea kufanyika hivi sasa ili kuangalia kama je wanaweza wakafanikiwa kunusuru watu waliomo ndani ya kivuko hicho ama la. Kwa hiyo juhudi hizo zinaendelea hadi wakati huu na mambo yatakapokuwa basi yamewekwa wazi, nina imani msikilizaji anaweza kafahamu ni kipi ambacho kinaendelea hadi wakati huu.
Na pengine wameshazungumza kwamba kuna namna yoyote ambao sheria zitafuata mkondo wake kwa nahodha wa chombo hichi, hasa kutokana na kujaza watu, na pengine wana mbinu gani kuweza kujaribu kuhakikisha kwamba hizi vivuko hivi havichukui watu kupita kiasi.
Kwa kuwa swala hili limekuwa ni la ghafla na ni mapema sana, hadi sasa bado hakijazungumzwa chochote, na ninadhani hii inatokana na jitihada za uokoaji zinazoendelea kwa sasa, kwa kuwa kubwa zaidi linalotazamwa ni kunusuru kwanza uhai wa binadamu ambao wamezama katika kivuko hiki. Kwa hiyo na imani baada ya hizi taratibu kuwa zimekamilika, huenda mamlaka zinazohusika zikatoa maelekezo juu ya kile ambacho kitaamuliwa ili kuhakikisha sheria nayo inachukua mkondo wake dhidi ya nahodha aliyekuwa akiendesha kivuko hiki.
Na taarifa yoyote ya ziada ambayo pengine mmetarajia, mnatarajia kusikia chochote kutoka kwa hawa ambao wamepelekwa kutoka mikoa ya jirani? Nini ambacho kimefanikishwa mpaka sasa, au ni mpaka pengine kutakapokuwa kumepambazuka alfajiri?
Hadi sasa kwa vyombo vilivyofika katika eneo hili la uokoaji, kama jinsi tulivyotazama, ni kwamba bado inaonekana msaada mkubwa unahitajika. Kwa hiyo huenda patakapo pambazuka basi, kama jitihada hizi zinazoendelea kufanyika, kwa kuwa tayari serikali nayo imeshasema imejaribu kufanya mawasiliano ya hapa na pale kuomba msaada pengine katika maeneo tofauti tofauti, huenda msaada ukaongezeka na labda huenda manusura wa ajali hii wakaongezeka. Hiyo ni panapo majali wa pia, kwa sababu pia changamoto ya maji nayo inafahamika ikoje.
Haya, Mary, huyo ndio Henry Kavilondo, mwandishi wa Channel 10 ambaye yuko kule Mwanza, akitueleza jinsi anafahamu mpaka sasa hivi hali iko vipi.
Lakini sande katika pekua yako, bila shaka umeangalia na kugundua chochote kuhusu vyombo vya habari nchini Tanzania vinaripoti nini kwa sasa kuhusu ajali hii?
Naam, nimeangalia vyombo vya habari nchini humo. Gazeti la Mwananchi linaripoti kwamba mpaka kufikia sasa tayari umekushaopoa maiti zipatazo 6. Na wanasema pia wameokoa watu wengine wakiwa hai wapatao 20. Kwa hiyo juhudi zinaendelea za uokozi inaonekana.
Na vile vile sijui kama inashirikisha ni kina nani wanaokoa.
Naam, walikuwa wamezungumza kwa mujibu wa vyombo vya habari kwa Tanzania, wanasema kwamba wamezungumza na mkuu wa jirani, mkoa wa Mara, aitwa Adam Malima. Na ameeleza kwamba hivi sasa kuna maafisa kadhaa wa polisi wa jeshi la majini ambao wameombwa na vyombo vya uokozi kutoka mkoa huo wa jirani kwenda kusaidia pale,
kushirikiana
na watu wa pale. Kwa kuna boti za polisi, kuna za jeshi vile vile, wote hawa wamekwenda kujaribu kufanya hilo zoezi la uokozi ambao linaendelea mpaka sasa hizi.
Na ajali nyingine za boti zilizotokea hapo awali, nasikia kuna ajali nyingine zilizotokea pale.
Zimewahi kutokea ajali kwa kweli, mimi si moja wala mbili. Na kwa mujibu wa takwimu, kuna historia ya ajali za vivuko nchini Tanzania. Mnamo Mei 1996, kama unafahamu ajali ile kubwa ya MV Bukoba. Ile inafahamika ilitokea kwenye Victoria. Watu zaidi ya 1000 hapa. Takriban 1000 walipoteza maisha. Na hata hivyo wanasema kwamba walivyopata rekodi rasmi ilikuwa inagonga kwenye watu wapatao kama 894 hivi kwa wakati ule. Pia kumeshuhudiwa mkasa mwingine wa MV Skagit. Hichi ni kivuko vile vile mwaka 2012. Kilibeba abiria wapatao 290, wakiwemo watalii 17 kutoka pwani ya Zanzibar. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumekuwa ajali
kama mwendelezo.
Naam, kwa nafikiri kuna cha zaidi cha kufanyika, kwa sababu mimi utaona kama wanavyosema kwamba hii boti kivuko hichi kimebeba watu zaidi ya 400, lakini kina uwezo kubeba watu 100,
watu 100. Kwa hiyo ni kama watu 300 zaidi wameongezeka.
Naam, ni 100 tu uwezo wake kubeba watu, na vile vile kina uwezo kubeba magari 3 na tani 25 za mizigo. Kwa unaweza kuona kwamba hapa kama alivyokueleza Henry ni kwamba watu walikuwa wametoka kwenye siku yao ya soko, wanajaribu kurudi nyumbani, kwa hiyo kila mtu anajaribu kuvamia na mizigo yake. Kwa unaweza kuona kwamba hata hizi 25 pengine ni zaidi ya ambazo zimeingizwa kwenye hii kivuko.
Na bila shaka inapotokea mambo kama haya haraka, najua hasa kwa serikali ya Tanzania huwa wanaunda tume upesi kwa ajili ya kufanya uchunguzi na nini. Sijui kama kuna taarifa zote tunazipata.
Naam, nimemuuliza Henry Kuswili pia. Anasema kwamba sasa hivi bado ni mapema sana kwa wao kusema, vyombo vya serikali havijazungumza chochote, lakini naona wazi itafanyika hivyo kwa sababu tayari inaonekana wazi kwamba nahodha alichukua watu kupita kiasi. Na hii huduma ya boti kwenye eneo la Ukerewe wanasema iliko kwa muda mrefu tangu mwaka 2004.
Muda mrefu.
Ni muda mrefu kwa sababu wakazi wa visiwa vile vile karibu hawana usafiri mwingine. Lazima watumie hizi boti za vivuko. Unaona, kwa hiyo kivuko kimekuepo kwa muda mrefu, kimetoka kutoa huduma, lakini ama kwa hakika ujazo wa watu inabidi sana uangaliwe, na pengine waweke kama kuna vitu gani au vigezo vya kutumika kuweza kuzuia watu kupita kiasi, mizigo kupita kiasi. Nafikiri ni mambo ambayo itabidi tuyaangalie na sisi kufuatilia kwa hawa husika ambao watatueleza zaidi nini ambacho wanafanya. Tumejaribu kwa pia kupigia mkuu wa mkoa wa Mwanza pale, lakini hakuweza kupatikana kwa njia ya simu. Tumejaribu pia kumtafuta kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza naye tumpigia tueleze nini ambacho wanafanya, lakini pia na yeye hakupatikana kwa njia ya simu. Kwa hiyo nafikiri ni zoezi au ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa karibu zaidi kila wakati.
Kama kwa hakika wasikilizaji wetu, tutaendelea kufuatilia ajali hii kwa hakika, na tunaweza kukuletea pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com kujua mengi zaidi. Usiache ku login kwenda pale, bonyeza kitufe na utaweza kuangalia kupata habari za uhakika na za kina kabisa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini hapa VOA Swahili tunawatakia kila la katika operesheni hiyo ya uokozi.
Bila shaka basi tukamilishe nafikiri sehemu yetu ya kwanza, tuelekee sasa katika sehemu ya pili ya kwa undani kule nchini Uganda.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kuungana nasi moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kama mwenzangu alivyokueleza hapo awali kwamba sehemu ya pili tutakuwa tukielekea kule Uganda, ambapo hivi leo polisi wamemkamata mwanasiasa maarufu na mbunge wa Kyadondo nchini Uganda, Robert Chagulani maarufu kama Bobby Wine, mara aliporejea katika uwanja wa Entebbe leo akitokea nchini Marekani kwa matibabu. Habari zilianza kuvuma mapema wiki hii Sunday kwamba wafuasi wa Bobby Wine wanapanga kuandamana kwenda kumpokea atakapokuwa anatokea Marekani kwa shangwe kubwa, na ndipo polisi walipojipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba wanakuwa katika lile eneo, wanazingira na kuweka ulinzi mkali kwamba kusije kukatokea kitu kama hicho, kwa sababu ya jinsi alivyoondoka kule, unavyojua jinsi alivyoondoka. Kwa hivyo watu wangeweza kuandamana kwa wingi, waliandamana, lakini polisi wameweza kudhibiti kwa kutotaka kabisa kuweza waweze kumshuhudia ama kumuona Bobby Wine akiwa anawasili pale. Na maafisa usalama kama nilivyosema wameimarisha ulinzi, lakini Bobby Wine aliondoka Uganda katika hali ya utata kwa madai ya kwamba alipigwa na kuteswa akiwa jela. Na hivi sasa wachambuzi wa mambo wanaandika katika mitandao mbalimbali ya kijamii, wanahofu kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Bobby Wine bado anakabiliwa na makosa ya uhaini kwa kushiriki katika tukio lile la upigaji mawe kwenye msafara wa rais kama unavyofahamu. Lakini nadhani ili kujua zaidi kuhusu tukio la leo, sasa tuungane na mwandishi wetu kutoka huko Uganda, Isaac Musana, na ili aweze kutueleza zaidi nini ambacho kinaendelea. Isaac, katika laini ya simu, karibu. Na utuambie labda kwa sasa hivi habari zinazovuma ni vipi mara baada ya kuwasili Bobby Wine.
Asante. Kama ulivyosema hapo awali, kulikuwa na hali ya wasiwasi kwamba Bobby Wine labda asingefika nyumbani kwake, lakini hatimaye imekuwa siku njema kwa wafasi wake na wanaopenda mageuzi kumuona kwamba Bobby Wine hatimaye amefika nyumbani kwake na kukaribishwa kwa amani na furaha na shangwe tele.
Je, bado kuna doria ya polisi inaendelea hadi usiku huu ama mara tu bado alipomchukua kila kitu kilikwisha pale?
Doria ya polisi inaendelea tangu jana, lakini sasa hivi ninavyozungumza katika mitaa ambayo nimepita sasa hivi kwenye jiji la Kampala, sioni tena maaskari ambao walikuwa wamewekwa tangu jana na asubuhi na mchana huu, wote kulikuwa kumejaa maaskari. Na muda mfupi tulikuwa hapa na msemaji wa serikali Ofwono Opondo, ndio swali ambalo nimuuliza, mbona wamekuwa na wasiwasi mkubwa sana kurejea kwa Bobi Wine. Anasema kwamba sio wasiwasi, walikuwa wanaweka ulinzi ili watu wabaya wasije wakajitokeza na kuwasumbua wengine ambao wanaendelea na biashara zao. Lakini katika hali ya biashara kwenye jiji la Kampala leo, hakukuwa na watu wengi ambao walijitokeza katika biashara zao, waliondoka mapema sana. Nafikiri walikuwa na wasiwasi kwamba huenda kukawa na hali ya machafuko, maandamano na tear gas, kwa hiyo watu waliondoka mapema katika jiji la Kampala.
Na sasa tayari ameshawasili, ameshafikishwa nyumbani kwake. Kuna maonyo yoyote yanayoendelea kutolewa na maafisa usalama?
Hakuna maonyo yoyote ambayo yametokea, isipokuwa kabla ya Bobi Wine kuwasili leo, kuna kama kawaida jeshi la polisi na jeshi la UPDF walimkamata meya wa jiji la Kampala ambaye naye ni mmoja wa mawakili wa Bobi Wine. Walimzingira, hakuweza kutoka nje mpaka usiku huu baada ya Bobi Wine amefika nyumbani kwake, ndio mapolisi wameondoka kwake. Na baadhi ya wakereketo wakubwa wa Bobi Wine na wao walizingira. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinaleta wasiwasi. Kulikuwa hakuna sababu ya kumzingira meya wa jiji la Kampala kwa sababu walikuwa wanakwenda kumpokea Bobi Wine na ni mmoja wa mawakili wake. Hivyo ndio vitu vinawachukiza wananchi, kwamba serikali imekuwa na wasiwasi zaidi juu ya Bobi Wine, labda maisha yake ya baadaye yanaweza kuwa hatarini.
Na kufuatia yote hayo yaliyotokea, Bobi Wine kuchukuliwa kwa lazima, kusindikizwa na jopo kubwa la maafisa usalama hadi nyumbani kwake, mmoja wakili wake kukamatwa pia, sijui wachambuzi wa mambo ama hata wafuasi wake wanaeleza nini hisia zao?
Nimezungumza na watu wengi, wanasema kwamba Rais Museveni anaonekana hana wasiwasi sana na kijana huyu, na wengi wamezungumza kwamba Bobi Wine ni mtu mdogo sana kwa Rais Museveni. Hawaoni kwa nini Rais Museveni anakuwa na wasiwasi na Bobi Wine na kuleta ulinzi wote huu kuharibu pesa za mlipa kodi, kwani Bobi Wine angeachwa tu akaja kama mtu wa kawaida, kama watu wangemsubiri kufanya maandamano, polisi wangefanya ulinzi na akapita akaenda kama kawaida, baada ya kupoteza pesa nyingi ambazo wametumia kwa usalama siku ya leo na jana. Maana tangu jana vikosi vya usalama vimewekwa kwenye jiji la Kampala na vitongoji vyake. Na Bobi Wine mwenyewe amezungumza kwamba pale alipoishia ndipo ataendelea, na inakumbukwa kwamba bado anakabiliwa na kesi ya uhaini na atatakiwa kurudi mahakamani. Ni jambo la kawaida, maana kesi za uhaini sasa hapa nchini Uganda hazina maana, maana makosa mengine yasingestahili kuitwa kesi za uhaini.
Shukran sana Isaac kwa nasi usiku wa leo. Basi endelea kufuatilia, tutawasiliana nawe tena katika matangazo yetu mengine yanayoendelea. Basi na hivi sasa Sande, na baada ya kukamatwa sasa kwa Bobi Wine kupelekwa nyumbani kwake, tuzungumze na wakili wake katika laini ya simu. Tunaye wakili wa Bobi Wine anaitwa Asumani Busarirwa. Bwana Asumani, hebu tupe hali halisi ya mambo mara baada ya kuwasili Bobi Wine, ilikuwaje?
Leo Honorable Bobi Wine alifika kwa Uganda kutoka Amerikani, lakini kama alikuwa amefika kwa airport Entebbe, polisi ilimkamata, ilimtia kwa gari zake, kwa gari za polisi. Waliendesha gari mpaka police station inaitwa Kasangati. Alikuwa hapo kwa police station saa mbili. Sasa polisi ilimtia kwa gari, ilimpeleka nyumbani. Sasa saa hii yeye amefika nyumbani.
Na sababu hasa polisi ilisema ni kwa nini waliamua kumchukua kuanzia uwanja wa ndege na baadaye kumpeleka nyumbani?
Polisi ilisema walifanya alikamatwa sababu walikuwa wamepata information kumuacha kukuta kwake peke yake anaweza kufanya vita kwa njia. Nivyo basi walisema alikamatwa kuleta usalama kwa njia. Sore?
Utaratibu huo uliofanywa na polisi, yeye alikubaliana nao?
Alikataa. Alikataa, aliwaambia mimi iko na familia yangu, mimi iko na wakili wangu, nataka wakili wangu na familia yangu enipeleke nyumbani. Lakini polisi ilimkamata kwa force, ilimweka kwa gari zake.
Wakati alipoachiliwa na kupelekwa nyumbani, amepewa masharti yoyote?
Kila kitu, kupelekwa nyumbani alipelekwa vizuri, lakini hakuna mtu yoyote alimuonako. Kumuona watu walimupata kwake nyumbani.
Wewe binafsi umemuona?
Nimuona.
Na yuko katika hali ya kawaida, hali nzuri?
Situation yake saa hii ni nzuri nzuri, lakini sababu asiwezi kutembea vizuri, ye iko na walking stick, mguu inauma. Sasa ye asiwezi kutembea vizuri na miguu mbili, bado kupata restrictions zozote. Lakini unajua alikuwa amepatiwa bail na mahakama moja kwa ile kesi ya prison, lakini hakuna restrictions zozote saa hii. Tunangoja tuone kama polisi itaweza kutoa restrictions zingine, lakini saa hii hakuna yoyote.
Nini mwelekeo wake wa baadaye? Ana mipango gani?
Sasa saa hii priority ya kwanza ni afya yake. Tunataka apate medication vizuri. Programs zote zitakuja kama sisi tunaona afya yake ni nzuri sana.
Shukrani sana Bwana Asmani Busarilwa. Tutaendelea kuwasiliana na wewe pia katika siku za usoni kujua yale yanayoendelea. Sande mambo ndio unaona jinsi alivyo huko Uganda.
Naam, inavyoonyesha ni kwamba hali ilivyo sivyo, lakini inaonekana Bobby Wine na Robert Chagulanyi ameamua kweli kufuatilia haya mageuzi yake, maana baadhi ya vyombo vya habari vimenukuu hapa kusema kwamba hata babaishwa na vitendo vya hujuma dhidi yake vya utawala wa Rais Museveni, ila ataendelea na harakati zake za kupigania mageuzi ya kisiasa nchini humo, lakini kwa njia ya amani.
Unajua kitu kilichonishangaza sana wakati nafuatilia story hii kwenye mitandao ya kijamii, wengi wanaandika kuonyesha hofu sana juu ya maisha ya Bobby Wine. Na wengine wanajishangaza kwamba kwa nini ameamua kurejea kwa haraka namna hii, hata ikiwa kwamba hali yake bado sio nzuri sana.
Kama anavyosema wakili wake, bado anatembea na fimbo kwa sababu mguu bado unamuuma.
Lakini pia kama wakili alivyosema kwamba sheria ya Uganda inasema kwamba haimzuii mtu kukusanyika, umeona. Kwa hiyo sijui kwamba utata upo, sijui kama katika siku za usoni Bobby Wine atatoka tena nje kwenda kujaribu kukutana na wafuasi wake, maana inaonekana ana watu wengi sana ambao wanamfuatilia kujua mambo aliyokuwa nayo na vitu alivyofanywa kule
na hali yake kwa ujumla. Kwa hiyo pengine basi tutaendelea kufuatilia kutoka kwa mwenzetu kule Uganda, Isaac Musana. Na tunaomba pia tumshukuru kwa kushiriki kwenye kipindi hiki, bila kusahau Henry Kavirondo, mwandishi Channel 10 kule Mwanza, Tanzania, katika sehemu ya kwanza.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi. Tunakushukuru hapa studio, mimi naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa niaba wenzetu wote walioshiriki kuletea matangazo leo, tunakuaga, tunakutakia usiku mwema. Tuonane tena wakati mwingine.